Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Am ajuns la ultima întâlnire cu Maria Catana. Dacă la începutul interviului am fost cucerită de portretele meșteșugit realizate prin cuvinte potrivite, încărcate de emoția amintirilor ale părinților, tonul s-a schimbat puțin când invitata mea a trecut la propria familie. Cu modelul dragostei dintre părinți, iubită necondiționat, Maria a devenit mamă. Sensibilă la culoare și la frumos în general, a fost cucerită de un tablou de la poalele Ceahlăului colorat de o floare care a devenit un simbol. Atât de frumoasă i s-a părut, încât a visat că dacă va avea o fetiță, o va numi Brândușa. Visul i s-a împlinit și a mers mai departe. Cu toate greutățile creșterii unui copil, cu toate neplăcerile unui RH negativ, ea mai naște o fetiță pe care, la dorința bunicii din partea tatălui, o numește Emanuela. Femeia este crescută de această bunică și am auzit astfel o altă poveste de dragoste, de această dată, dintre Emanuela și bunica. O legătură foarte strânsă între cele două și așa Emanuela ajunge beneficiara acestei revărsări de dragoste și de atenție specială până în ultimele clipe de viață ale bunicii. Timpul trece. După Revoluție, în familia Catana apare și un băiat. Povestea este fermecătoare. Primirea unui sarafan de stofă bleu-marin o face pe invitata mea să se gândească: de ce, Doamne? Nu vezi cât de greu mi este? După care imediat: o, Doamne, facă-se voia ta! Și a fost Alin Teodor. Am trecut pe scurt prin povestirea invitatei mele, urmând să o ascultăm împreună mai departe.
Într-una din zile, cumnata mea mă sună și îmi spune: n-ai vrea să primești la tine o fată care, după ce a devenit adventistă, a fost, poate nu chiar alungată de acasă, dar nu mai este acceptată de părinți pentru că este din familie catolică. Eu am zis: da, sigur, dacă e o situație specială, sigur să vină. Părinții catolici în general se supără și oricare părinți se supără când copiii lor aleg o altă credință. Dar această domnișoară care avea în jur de 20 de ani, care terminase liceul, care fusese la București și întâlnise acolo o prietenă care o dusese la o serie de transmisiuni prin satelit, în care era prezentată doctrina biblică clar, i-a înțeles și s-a hotărât să asculte de Dumnezeu. Această domnișoară, de mic copil, de când era foarte micuță, se ducea în biserica ei catolică și se ruga și zicea: Doamne, ajută-mă să descoper care este voia ta, ajută-mă să o împlinesc și ajută-mă să pot să spun și la alții despre ea. Când s-a întors acasă, părinții cum să accepte așa ceva? Cum să accepte că ea este adventistă de acum și nu mai este catolică? Cum să accepte când ei sunt convinși că credința lor este cea adevărată? Ea încerca să le explice, să le spună că sunt multe lucruri bune în credința lor, dar mai sunt unele lucruri care trebuie schimbate. Dumnezeu, în Biblie, a descoperit lucruri care merită știute și respectate. dar ei n-au putut înțelege. Și atunci ea, cu atâta curaj, a hotărât că, indiferent unde va sta și în ce condiții și cum îi va fi viața, ea va rămâne credincioasă principiilor pe care le-a înțeles. A venit la noi și a fost ca un al patrulea copil al nostru. A adus în casă la noi atâta voioșie, atâta hărnicie. Era micuță de statură și avea niște mânuțe atât de îndemânatice și atât de rapidă era la lucru când se apuca să facă ceva. A lucrat ca vânzătoare în magazinul de second pe care l-avea deschis fratele meu în casa unde locuiam cu chirie și, în rest, participa la tot programul zilei. La un moment dat, cineva i-a spus că o va ajuta să meargă în Spania să lucreze. Băiatul acela ar fi vrut să o ia de nevastă, dar ea i-a spus hotărât: eu nu m-am mărit cu tine, eu vreau doar, dacă vrei să mă ajuți cu bani să pot să plec, ar fi costat în jur de 2000 de euro plecarea pe vremea aceea, și eu voi lucra și îți voi înapoia toți banii. Îmi plăcea atât de mult că era atât de hotărâtă, o fetiță atât de cuminte și de serioasă și de muncitoare. A mers, a lucrat și a plătit datoria. Bineînțeles că la băiatul acela nu i-a convenit că nu l-a luat de soț și i-a socotit fiecare bănuț și telefoanele pe care le-a dat și totul. Dar ea a rămas cu fruntea sus și a continuat să lucreze. Venea câte o vacanță în țară. Într-o iarnă, pentru că mă iubea foarte mult și îmi spunea mami, a zis: mami, vreau să vin la tine pentru că mă simt foarte obosită și vreau să mă odihnesc. Am făcut tot posibilul să pot încălzi două camere, să pot să o primesc. Îmi spunea: numai la tine mă pot odihni. Numai tu ai grijă de mine, să fie liniște și să pot să-mi împlinesc somnul. A stat aproape 2 luni de zile. A fost și la părinții ei, s-a îmbrăcat frumos, elegant, cum îi plăcea mamei ei să o vadă, pentru că în rest îi plăcea să se îmbrace comod. Nu foarte elegant, nu foarte costisitor, dar a împlinit dorința mamei și s-a îmbrăcat și așa și a mers la mama acasă. I-a îndemnat pe părinți. Tot mereu când a mers acasă le-a spus: vreau să trăiți și voi în dragoste unul față de celălalt. Vreau să văd și în casa voastră pace. Când să plece, mi-a spus: mami, tare n-aș mai pleca. Și am spus: Nicoleta, dar nu mai pleca. Rămâi acasă și om vedea noi cum ne-om descurca. Zice: nu, nu, plec numai de data aceasta să-mi strâng niște bani pentru garsonieră ceva, să am și eu o locuință și după aia gata, nu mai plec. A întors capul și s-a uitat spre casa unde locuiam când mașina a ieșit din curte. A întors capul și a spus: casa mea! Am întrebat-o la telefon când, după ce a ajuns, și am spus: Nicoleta, ce ai spus tu când a ieșit mașina din curte? Am spus: casa mea! Pentru că numai acolo, în casa aceea, m-am simțit acasă, m-am simțit iubită și acceptată și am simțit pace, pacea lui Dumnezeu. Nu a durat mult și primesc un telefon de la ea în care îmi spune: Mami, roagă-te pentru mine că simt că mă pierd. Eu am crezut că își pierde credința și am spus: nu, Nicoleta, nu se poate. Zic, eu n-am nimic pe lumea asta decât doar niște copii. Copiii mei și copiii de suflet pe care mi-a dat Domnul, printre care ești și tu. Să nu se întâmple așa ceva. Zice: nu, mami, nu credință, nu, nu-mi pierd credința, dar simt așa ceva, nu știu ce. Terminat convorbirea, în sâmbăta următoare am rămas acasă, n-am mers la biserică și ea a mers la fratele meu, cel mic, care pe atunci era în Spania, și a pregătit acolo un pachetel cu câte ceva pentru fiecare de acasă. Niște măsline, care îi plăceau mamei mele, un cărucior de piață, pentru că nu mai concepea să mă știe că duc greu venind de la piață în mână și vroia să mă ajute, așa. Și eu acasă am rămas și m-am rugat pentru ea. Și îmi venea să plâng și plângeam în hohote și mă rugam și tot ziceam: Doamne, să nu se piardă credința ei, te rog. Vreau să ne avem una pe alta și pentru veșnicie. Dar la un moment dat m-am rugat și așa: Doamne, dacă știi că va muri, te rog să nu doară, să nu simtă, să nu știe că se întâmplă lucrul acesta. N-am știut de ce m-am rugat așa, n-am știut de ce am fost îndemnată să mă rog așa, dar n-a durat mult și am auzit că în Spania a fost un atentat pe 11 martie, la ora 8 dimineața. Am stat liniștită pentru că știam că ea mergea la servici pe la 10, dar de puțin timp găsise la niște bătrânei marțea și joia să meargă de la 8. A fost în vagonul în care a fost bomba. N-a avut timp să știe ce se întâmplă. Prietenele ei, fetele cu care stătea în cameră, a spus că seara dinainte a petrecut-o făcând ordine în toate lucrurile ei și în carnețelele ei. A lăsat câte 10 euro sau, dacă era datoare cuiva, în carnețel scris un bilețel pentru cutare și banii puși acolo. Deci totul a fost pregătit, a fost gata. Bineînțeles că vestea morții ei a fost o lovitură atât de mare că nu mi-am închipuit că poate să doară atât de mult moartea unui copil, pentru că nu făceam diferență între copiii mei și ea. Și fiica noastră cea mare, Brândușa, a căutat prin caietele ei, care rămăseseră acasă, în care ea își nota câte un mic rezumat de fiecare dată când studia, scrie acolo rezumatul a ceea ce a studiat și un îndemn pentru cel care urma să citească, să răsfoiască vreodată acel caiet. A găsit fiica mea poezia Frunza, copiată de undeva. Acolo era vorba despre o frunză care s-a desprins din pom și zice, mâna mea, mână de om, s-a întins îndată, uite așa, și frunza a căzut în ea. Și poetul vorbește cu frunza, n-am să te las să te usuci, să te pierzi, am să te duc acasă, am să te pun într-un album și am să te păstrez ca o amintire. Și încheie poezia astfel, părinte, dacă voi cădea răpus de vânt în vreme rea, întinde atunci mâna ta și lasă-mă să cad în ea. Mă spală de noroi și scrum și pune-mă în al tău album ca împreună cu cei vii să înverzesc în veșnicii. Am fost tulburată când am citit poezia aceea și am zis, parcă ar fi știut că va muri într-o astfel de situație, pentru că așa se spune, când este bombă, este și vânt, și noroi, și scrum. A fost adusă acasă și părinții au sperat că o vor putea înmormânta la catolici, măcar înmormântarea să fie așa. Și au propus ca pastorul adventist să facă, la sfârșit, după ce pleacă preoții, o mică slujbă, ca să fie, pentru că a fost membra adventistă, să fie și din partea bisericii ei ceva. Pastorul a zis, nu pot să fac asta, trebuie să vorbesc cu preotul. A mers la preotul din sat, preotul a sunat la parohia lor, s-a sfătuit cu cei din conducerea bisericii dânsului și ei au spus, Nicoleta era majoră când a devenit adventistă și părinții au spus, da, era majoră. Zice, atunci trebuie respectată alegerea ei. Legile drepturilor omului nu ne dă voie, nu ne permite să încălcăm alegerea unei persoane mature. Înmormântarea va trebui să fie făcută de către Biserica Adventistă. Și atunci a fost luată și adusă în Biserica Adventistă din Roman, depusă în biserică ca un erou, înconjurată de sute de coroane, trimise și de la minister, din toată țara și de cei din Spania care au iubit-o și au cunoscut-o. A fost înmormântată ca un adevărat erou, ca un erou al credinței. pentru că a avut curajul să aleagă să asculte de Dumnezeu. A avut curajul să aleagă să suporte consecințele acestei alegeri. Îmi plăcea atât de mult că avea curajul să-ți spună în față: aici greșești. Dumnezeu nu vrea așa. Odată intrasem într-o stare depresivă, tot îmi venea să plâng. Și ea zice: mami, ce-i cu tine? Ești din starea asta? Cântă, roagă-te, nu mă interesează ce faci, ești din starea asta. Zic: păi nu pot, că eu de obicei când întrec măsura și mă obosesc prea tare, ajung în starea asta și nu mai pot nici să mă rog, nici să cânt. Aproape că nu mai pot nici să respir. Și atunci s-a supărat și m-a certat și a zis: cum, știi lucrurile acestea și continui să trăiești așa? Dar un creștin nu trebuie să facă asta. Deci hotărăște-te, fă-ți un program de viață și fă tot posibilul să nu mai ajungi aici. Multă vreme am reușit, dar la un moment dat, după ce am avut o pareză la mână și n-am putut să lucrez vreo 6 luni de zile și am depins de alții și a fost atât de greu, am intrat din nou în acea stare depresivă și mi-aduceam aminte de cuvintele ei: mami, un creștin n-are voie să ajungă într-o astfel de stare. Dar eu nu mai iubeam nici pe Domnul, nici nu mai credeam în El. Nu mai iubeam nici pe soțul meu, vroiam să mă duc undeva într-un pustiu, nu mai vroiam nimic. Și pentru că îmi sunau în urechi cuvintele ei: un creștin nu trebuie să ajungă într-o astfel de stare. M-am rugat și m-am rugat și s-au rugat și alții pentru mine. Și-a făcut Domnul o minune că am căzut din nou pe mâna care avea probleme și s-a dat la loc și s-a reînviorat circulația și s-au reînviorat și nervii. Și am zis atunci: un creștin nu trebuie să ajungă niciodată în starea aceasta. El trebuie să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui toate lucrurile se rezolvă. Fratele ei mai mic, fratele Nicoletei mai mic, și buna ei prietenă, care i-a devenit cumnată, a devenit soția fratelui ei mai mic, au avut și ei de înfruntat tot felul de probleme din partea părinților. Cel puțin cumnata, dar când era la mama acasă, a fost bătută atât de tare de tatăl ei, încât a crezut că a omorât-o, dar și-a revenit și ea nu făcea nimic altceva decât în urma discuțiilor cu Nicoleta înțelesese unele principii biblice și a început să le țină, dar mergea în continuare, pentru că era minoră, în continuare la Biserica Catolică, dar preotul a observat că ea nu se mai închină la statuetele de acolo, un pic se comportă altfel și a întrebat-o: Iuliana, ce-i cu tine? Și i-a spus: părinte, dar eu vin la biserică, eu nu mă duc la altă biserică, eu aici vin. Doar că am înțeles că în Biblie scrie unele lucruri care nu trebuie făcute și nu mai pot să le fac. Vă rog să mă înțelegeți. Vă rog să nu-i spuneți mamei. Dar preotul n-a înțeles-o. A spus mamei. Mama a spus tatălui ei. Și tatăl a reacționat așa. De fiecare dată când mă întâlnesc cu tatăl ei, regretă. Zice, dacă ați ști cât de rău îmi pare că am bătut-o așa de rău. Dar credeam că fac bine. Pentru că eu cred că credința catolică, asta e dreapta credință. Și în situația aceea, Iuliana a venit la noi și ea. Nicoleta era deja venită, Marius era deja venit, a venit și Iuliana. Și părinții ei au venit impacientați și au spus, dar ce caută copilul meu la dumneavoastră? Vă dau foc la casă! Și am spus, copilul dumneavoastră nu mai vine acasă decât dacă promiteți că nu-l mai bateți. Măcar încercați să creați o relație de încredere și de liniște între dumneavoastră și copil. Fusesem la primărie, la ocrotirea copilului și întrebasem cum se procedează în situații de genul acesta, cum să facem ca copilul să fie ocrotit, să nu fie expus. Și de acolo au zis, păi nu, că numai dacă îi rupe o mână, un picior, atâta putem interveni. A căzut cerul pe mine când am auzit cuvintele acestea. Și atâta m-am rugat și atâta am zis, Doamne, fă ceva, ca și în țară la noi, copiii să nu mai fie maltratați, să nu mai fie expuși reacțiilor nestăpânite ale părinților. Și acum o da Dumnezeu că există și o lege în sensul acesta. Vreau să spun că părinții acestei fete sunt părinți foarte credincioși, catolici. Ei se roagă în fiecare zi pentru copiii lor. Ei trăiesc credința așa cum o înțeleg ei. Ba încă unul din copii, băiatul, este preot. Și un preot foarte bine văzut în biserică. Și este un copil care pune tot sufletul ca oamenii să fie atrași către Dumnezeu și să-i slujească lui Dumnezeu.
Aceasta a fost invitata a Universului Femeii Creștine, Maria Catana. Aceasta a fost o poveste de viață bazată pe dragostea lui Dumnezeu, care a insuflat dragoste în familia părinților, apoi în propria familie, pentru că așa este Dumnezeul nostru. Dragoste.